Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și așa cum de mult timp studiem viața Domnului Hristos prin profețiile mesianice, vom continua mai departe studiul acesta din cartea profetului Isaia. Astăzi am ajuns la unul din cele mai frământate, cele mai sensibile și cele mai profunde texte care vorbesc despre Mesia. Este vorba de capitolul 42 din Isaia. Capitolul 42 și capitolul 53 formează un tablou al lui Mesia pe care evreii nu au vrut să-l privească, pe care omul în general nu vrea să-l ia în considerare. Prieteni, vreau să vă spun de la început. Nu doar ceea ce ne place este bun și important. Sunt multe lucruri care nu ne plac la prima vedere, dar sunt importante. Și tocmai acele lucruri ne pot aduce sănătate sau ne pot aduce salvare. Așa că astăzi vă invit să studiem o profeție puțin mai grea, puțin mai amară, dar extraordinar de importantă. Isaia 42, de la versetul 1 până la versetul 4. Vom citi. Iată robul meu pe care sprijin, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul meu peste el. El va aduce națiunilor judecata. Nu va striga, nici nu-și va ridica glasul, nici nu-l va face să se audă pe stradă. Nu va rupe trestia frântă și nu va stinge mucul care fumegă. El va aduce judecata după adevăr. Nu va obosi, nici nu se va descuraja, până va așeza judecata dreaptă pe pământ și insulele vor aștepta legea lui. Amin. Iată robul meu. Acestea sunt cuvintele cu care Isaia începe această profeție mesianică. Tema robului mai este tratată. În mod special a fost tratată în capitolul 40 din Cartea Psalmilor, 46 la 8, unde a fost iarăși o profeție mesianică. În acea profeție mesianică, Domnul Hristos se prezintă prin aceste cuvinte. Iată-mă, vin! Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Iar ca o exemplificare, ca o ilustrație a acestei declarații și a acestei acțiuni a Domnului Hristos, spune, atunci mi-ai străpuns urechea. Foarte important. Tema urechii străpunse este o ilustrație din legislația iudaică. Legislația iudaică, unică în felul ei, avea anul sabatic când robii erau eliberați și datoriile erau iertate. Ce fericire, ce bucurie! Oamenii aceștia care, dintr-o situație sau alta, dintr-un necaz, dintr-o situație neplăcută, au ajuns robi. Dar nu era rob decât maxim 6 ani. Până când venea anul al șaptelea. Și în anul al șaptelea, când se suna din trâmbiță, la începutul anului nou, care era totdeauna toamna, fericiți, spunea, sunt liber! Și stăpânul îi lăsa liber. Trebuia să le mai dea și câte ceva, deci nu pleca chiar cu mâna goală, pentru că omul are nevoie să trăiască. Și până îți găsește un serviciu, până își găsește un loc, ce face? Să duce să fure, să ajungă iarăși rob? Trebuie să aibă cu ceva. Așa că erau reguli foarte, foarte clare. Însă, legislația mai cuprinde un lucru. Era posibil ca stăpânul să fie un om foarte de treabă, robul să fie și el un om înțelept, care să-și facă munca conștiincios și să se creeze o relație între rob și stăpân foarte frumoasă. Stăpânul avea încredere în el, îi dădea pe mână boii, cai, se ducea, făcea treabă, am zice în zilele noastre, îi dădea mașina să se ducă în toată țara, să cumpere, să aducă, să facă, îi dădea bani ca să cumpere și să vândă ce era de făcut. Omul era efectiv un angajat de încredere, care îi făcea toate lucrurile, nu își făcea prea multe griji, pentru că stăpânul era proprietarul, el trebuia să deconteze și să facă, el doar îndeplinea ordinele date de stăpân. Și omul acesta, trebuie să recunoaștem, foarte mulți oameni nu au capacitatea să se conducă, să fie antreprenor, să întreprindă. E o muncă grea, nici noaptea nu mai poți să dormi. Sunt oameni simpli, dar care sunt foarte buni meseriași, sunt foarte cinstiți, sunt harnici și majoritatea sunt aceștia. Și un om ca acesta spune, stăpâne, mă simt foarte bine la tine. Am de toate. Îmi fac datoria. Tu te porți frumos. Nu vreau să merg acasă, să iau iară de la capă, să-mi bat capul cu toate, să mă bag într-o afacere, nu mă prea pricep, să dau faliment, să ajung chiar rob. Vreau să rămân la tine. Și stăpânul spune, bine, și eu mă bucur. Continuăm mai departe. Însă, lucrul acesta trebuie consimțit sau consfințit prin ceva clar. Hai încoace. Mergea la tocul ușii, îi punea urechea la ușă și cu o sulă îi străpungea urechea. Așa încât omul acesta rămânea cu o gaură. Nu își băga nimic acolo, nici cercei, nici cuie, nici sârmă, nici nimic, ci era doar o ureche găurită. Și când te uitai la oameni și vedeai pe un om cu o ureche găurită, știai ceva. Omul acesta s-a oferit rob pe viață. Omul acesta nu mai are anul al 7-lea de eliberare, nici al 49-lea, al 50-lea de jubileu. El, de bună voie, s-a oferit rob pe viață. De aceea, Psalmul 40, când îl prezintă pe Mesia, iată-mă că vin, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, spune, este omul căruia i s-a străpuns urechea. Omul care s-a oferit rob pentru toată viața. Și acum Isaia vine, preia tema din psalm, o dezvoltă și o prezintă în toată măreția ei. Iată robul Domnului. Fără ca să ne precizeze cine este, ne prezintă doar la neutru, așa, fără indicarea personajului, ne prezintă toate calitățile acestui rob. Haideți să le repetăm, să le vedem. Robul meu, pe care îl sprijin, Dumnezeul ocrotește, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu și omul peste care am pus Duhul meu. Vedeți? Noi când discutăm această relație stăpân-rob, ne gândim doar la unul dintre ei. La stăpân care este foarte autoritar, foarte isteț, știe să conducă treburile, știe să facă salariile cât mai mici și îl comentăm, îl vorbim. Sau ne gândim la rob, la supus. Ăsta e fraier, ăsta îl duce toți cum vor ei, sau ăsta este șmecher, se descurcă. Ne gândim doar la unul dintre ei. Însă aici Biblia face legătura între amândoi. Și legătura pe care o face începe de la stăpân. Stăpânul este omul care, față de rob, are aceste trei atitudini. Îl sprijin, îmi găsesc plăcerea și voi pune Duhul meu peste el. Adică relația dintre stăpân și rob este la cea mai înaltă clasă. Îl sprijin, îmi place de el și voi pune Duhul meu cel sfânt peste el. Ce ai vrea să fii? Robul acesta, sprijinit, plăcut stăpânului și binecuvântat cu Duhul lui Dumnezeu, sau stăpânul? Să fii stăpânul care comand și dirigezi. Ne cam place să fim stăpâni, dar nu știm să fim stăpâni autentici. Nu știm să ne iubim robii sau oile. Nu știm să ne purtăm frumos cu ele. Însă nu ne ocupăm de stăpân. Mergem mai departe și ne ocupăm de rob. Să vedem ce se întâmplă mai departe cu acest rob. Nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe stradă. Cum ați putea să comentați această atitudine? Nu va striga, nu-și va ridica glasul, nu va ieși oamenii pe stradă să vadă ce e aici, ce ala este aici. Eu aș comenta cu un singur cuvânt. Modestie. Umilință. Lucrare care nu vrea să-l scoată în evidență pe om. Uite ce am făcut eu. Lucrare care vrea să-l scoată în evidență pe stăpân. Nu, stăpânul, el este, a lui este, eu doar îmi fac treaba. Modestia, umilința. Aceasta este prima calitate a robului. Nu încearcă să se ridice mai sus. Nu încearcă să fie cineva. N-am să uit niciodată. Tata avea un cioban care era foarte bun ca cioban, dar îi plăcea să bea. Și când bea, o zi nu mai avea încredere în el. Era complet nebun, lăsa oile, era dezastru. Atunci ne era cam teamă. Și tata a găsit încă un cioban pe care l-a adus și a spus, fii atent, eu am încredere în tine că tu, zi, noapte, oricând, vei fi atent. Și au fost doi. Când amândoi s-au regăsit și s-au întâlnit, a fost discuția, care dintre noi este șef? Unul a spus, domnul m-a luat pe mine și a spus că are încredere în mine și eu trebuie să fiu atent tot timpul asupra oilor. Celălalt, păi eu sunt aici cel mai vechi, eu cunosc totul. Și între cei doi, un conflict teribil care s-a iscat cu bătaie și a trebuit să intervină mama foarte categoric să-i oprească. Doar doi oameni. Care dintre ei este șeful? Ăștia suntem noi. Orgolioși, mândri, încrezuți. Eu sunt mai mare, de mine trebuie să asculți. Robul Domnului spune nou, nu-și va ridica glasul, nu va ieși în evidență, nu va pretinde nimic în dreptul lui. Căutați acest rob, identificați-l și atunci când îl veți găsi, spuneți-mi, cine este acest rob extraordinar? Să mergem mai departe. Nu va rupe trestia frântă, nu va stinge mucul care fumegă. Alte două aspecte, trestia frântă și mucul care fumegă. Două aspecte dureroase, oameni zdrobiți, oameni descurajați, de o mulțime de lucruri. N-are rost să spunem de ce. La ora actuală, este la modă boala depresiei. Depresivi. Dar unii foarte grav. Știu cazuri în care nu mai poți să-l scoți din casă. Nu mai poți nici măcar să stai de vorbă cu el. S-a închis complet în interiorul său. Acești oameni trestie frântă. Și el spune, o asemenea trestie frântă nu va rupe, nu va face, ea mai are încă ceva, să mai ține în ceva. O poți ridica, o poți bandaja și îi poți reda din nou forța și viața ei. Acesta va fi robul Domnului. Omul care vrea să îi scoată din izolare, din depresie, din descurajare pe mulți și să-i readucă în mijlocul societății plin de viață, de speranță și de curaj. A doua categorie, mucul care mai arde. Lumina întotdeauna este un simbol al adevărului, al vieții, viața care este puternică, care are căldură, care are forță. Lumina este simbolul acesteia. Pentru foarte mulți oameni, această lumină pâlpâie. Dă semne că se gata gazul și în curând se stinge. Sunt atât de îndurerat când aud și aud mereu, nu pot să mai cred. Cum aș putea să cred așa ceva? Chiar acum, de curând, zice, Biblia are o mulțime de lucruri neadevărate. Pentru că eu am citit acolo și spun, bine, nu, așa e. Oameni care nu mai cred. Poate că un pâlpâială mai există, pentru că mai vin la biserică, pentru că mai pun mâna pe Biblie, însă cu un picior bun și cu un picior rău. Până când vei sta când pe un picior, când pe altul? I-a întrebat Ilie pe evreii din timpul său. Ei, astfel de oameni, robul Domnului, nu le va da ultima lovitură ca să le stingă lumina. Nu îi va zdrobi, ci îi va ridica. Va încerca să le reaprindă speranța, să le dea curaj, să le dea credință. Va încerca să-i ridice, să-i întărească. Dar interesant că în aceste acțiuni, robul Domnului apare sub forma negativă. Nu va face, nu va face aia, nu va face aia. De ce? Pentru că tendința generală este să zdrobim, să stingem, să ne ridicăm noi deasupra. Tendința generală este una negativă. Pe când robul lui Dumnezeu, tendința lui este să schimbe sensul și să aibă o acțiune pozitivă și frumoasă. Iată ce spune mai departe profeția despre robul Domnului. El va aduce judecata după adevăr. Nu va obosi, nici nu se va lăsa descurajat. Înainte de a vorbi de judecată, să vorbim de acest lucru. Nu va obosi și nici nu se va lăsa descurajat. De fapt, în fizică, forța în general, în orice formă a ei, reprezintă lucrul pe care îl faci în timp. Pentru că e posibil să miști o greutate mare pentru câteva clipe, dar să nu poți duce 100 de metri. Sau este posibil să iei o greutate și să o duci până la capăt. Forța reprezintă cât de mult poți să îți exerciți acțiunea. Cât timp? Timpul scoate în evidență puterea. Iar robul Domnului nu va obosi niciodată. Vedeți? Mulți oameni au început lucruri frumoase. Domnul Hristos chiar ne dădea un exemplu. Un împărat care pleacă la război. Și când pleacă la război, el știe câți oameni are, face, se interesează câți oameni are și dușmanul și își face un plan. Oare reușesc cu 10.000 de oameni să-l bat pe dușman cu 20.000 de oameni? Și calculează el toate lucrurile, ce nu reușesc. Dacă nu reușesc, mă opresc. Deci, într-un război, câștigă cel care poate să reziste până la capăt. Cu mult, cu puțin, cel care rezistă. Când își face un om o casă, își face un calcul, cu 20.000 de euro, pot să-mi fac o casă? Spune, pot să fac una foarte mică, o cămăruță și bucătărie. Dar o casă mai mare nu. Și atunci el își face un plan. Fac sau nu? Omul care ajunge la capăt, care își termină casa, o acoperă, intră în ea, acela este biruitor. Robul Domnului este omul care merge până la capăt, care nu obosește. Prieten, vă puteți încrede în acest rob al Domnului. Nu are să vă lase pe drum. Nu are să îi se strice mașina pe drum. Nu are să vă abandoneze în momentele grele. Nu are să îi se termine banii tocmai când ești într-un moment critic. Robul Domnului este omul care merge până la capăt, care biruiește și care își atinge obiectivul. Cât de important este să te asociezi cu acesta. Cât de important este să fii la umbra lui și să mergi sub călăuzirea lui. Un stăpân al acestui rob întotdeauna va fi biruitor, va fi fericit. Și acum urmează ultima latură. Ultima latură pe care el ne-o prezintă este: va aduce judecata după adevăr și nu se va lăsa până nu va așeza judecata dreaptă pe pământ și insulele vor aștepta legea lui. Judecata este ultimul lucru. Și ceea ce îmi place foarte mult, judecata este asociată cu două cuvinte: adevărul și dreptatea. Dacă nu ții cont de toate amănuntele ale adevărului, nu poți să faci dreptate. Dacă legea adevărului, morală, nu este în față ca norma, normativul după care să judec, nu vei putea face dreptate. Chiar dacă ai drept legea, adevărul, dar nu ți-e ochiul bun, nu ți-e sufletul drept și vei lua o hotărâre greșită, atunci n-ai dreptate. De când robul Domnului respectă adevărul și face dreptatea. Cine este acest rob? Cine este acest rob? Dacă mergem în Noul Testament, vom întâlni câteva lucruri care ne surprind. Eu, spunea Domnul Hristos, sunt adevărul. Eu sunt calea, adevărul și dreptatea. Iisus este adevărul. Așa că, prieten, indiferent cine ești tu, creștin sau necreștin, creștin de o religie sau de alta, ia, du-te și caută-l pe acel rob care este adevărul. Iisus Hristos spune așa: eu sunt adevărul și cei care primesc adevărul meu vor fi liberi. Și vrea spus, noi suntem liberi, noi n-am nevoie de libertatea ta. Și Domnul spune, dacă ați fi cu adevărat liberi, ați fi oameni fericiți, dar nu sunteți fericiți. Doar eu vă pot face liberi pentru că eu am adevărul. Prieteni, încercați să descoperiți adevărul prezentat de Hristos în Evanghelie, în toate privințele. Adevărul față de legea morală, adevărul față de relația cu autoritățile, adevărul față de oamenii care au păcătuit, adevărul față de modul în care un om poate fi mântuit, chiar dacă este păcătos. Toate aceste aspecte ale adevărului sunt prezente complet și deplin în Iisus Hristos. Atunci când veți cunoaște acest adevăr. Și când veți trăi acest adevăr, veți fi liberi. Nu veți avea decepții, nu veți avea descurajări, nu veți avea frică, nu veți avea niciun alt sentiment negativ, pentru că Iisus este adevărul, Iisus vă va da libertatea. Să vă ajute Dumnezeu să descoperiți aceasta. În al doilea rând, Iisus este judecata cu dreptate. Cu dreptate. Ia gândiți-vă că v-ați murdărit totul de sânge. Dintr-un accident, din contactul cu un om rănit, dintr-o crimă, sunteți plini de sânge. Cum să vii în societate? Cum să te întorci acasă plin de sânge? Și vine cineva lângă tine și spune, uite, prietene, eu te ajut, dezbracă-te și îți dai haina ta, îți dai cămașa, îți dai pantalonii plini de sânge. El îți aduce un lighean să te speli și spune, acum îmbracă-te cu hainele mele curate. Nu mai ești murdar, nu mai ești vinovat, nu mai ești bun de judecată, ești drept pentru că te-ai îmbrăcat în hainele mele. Prieteni, acesta a făcut Iisus. Atunci când El te-a invitat să vii la El, atunci când Iisus te-a chemat la nunta Lui, ți-a oferit hainele Lui să te îmbraci. Și cu aceste haine, dreptatea Lui, poți să intri la nuntă și poți să te bucuri o veșnicie cu Păstorul cel Bun, cu robul Domnului care face dreptate și judecată după adevăr. Aceasta este minunata profeție. Dacă oamenii l-ar fi căutat pe acest rob și l-ar fi găsit cu siguranță în viața lui Iisus Hristos, ar fi fost cei mai fericiți oameni. Mă bucur că tu ai aflat acum aceasta și cred că îl vei primi pe acest rob să fie în casa ta, să te ajute, să-ți aprindă lumina care pâlpâie, să-ți îndrepte trestia care este frântă și să-ți aducă dreptatea lui la judecată. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Să poți să te prezinți înaintea lui atunci când va veni. Până data viitoare, prietene, îți doresc numai bine.